Prescau cent tolajoj de Michael Willmann, elstara baroka artisto el Silezio, estas rigardeblaj en la pavilono de Kvar Kupoloj, la filio de la Nacia Muzeo en Vroclavo. Por la expozicio oni pruntis multajn liajn verkojn el preĝejoj, klostroj kaj muzeaj kolektoj, inter alie el la lokoj Henrykov, Trzebnica, Krzeszowa, Vroclavo kaj Varsovio. La expozicio omaĝas unu el la plej elstaraj artistoj, kiuj kiam ajn vivis kaj kreis en Silezio, kaj estas ankaŭ riverenco antaŭ la esploristoj studantaj lian kreadon. Inter la cent ekspoziciataj tolaĵoj de Willmann, kiuj konsistigas unu trionon de liaj konserviĝintaj verkoj, estas pentraĵoj kun mitologia, religia temaro, portretoj kaj pejzaĝoj. La unuan fojon post pli ol 75 jaroj estas koherigita kaj prezentita fama ciklo Martireco de la Apostoloj, kiun Michael Willmann kreis por la klostro en Lubiąż.
La ekspozicio estas la preteksto por reliefigi la gravecon de la defio, kiun konsistigas la prima strumo de la postklostraj konstruaĵoj. Ili apartenas al la plej grandaj klostraj objektoj en la mondo. En gia cripto cetere, William estis entombigita.
Michael Willmann estis difinata kiel Silesia Apelles, sed krome ofte oni difinadis lin ankaŭ kiel Silesian Rembrandton. Willmann mem revis pri la studado ĉe nederlanda pentromajstro, sed tion li ne povis al si permesi. Ciucase la creado de Rembrandt van Rijn, quies 350 morto da treveno passis en 2019, signife influis la creadon de la elstara silesia baroque poca artisto.